Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeji vám dobrý poslech. Liga lesní moudrosti je nezávislá samostatná organizace, která sdružuje chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o woodcraft. Je to výchovné hnutí, které založil na počátku 20. století americký spisovatel, malíř, přírodovědec a pedagog Ernest Thompson Seton. No a právě o tom si dnes budeme povídat z hosty kávy o čtvrté. Jsem rád, že mohu přivítat Kateřinu Benešovou, jinak Vyčampy. Dobrý den.
Dobrý den.
Co to znamená Vyčampy?
To znamená hvězdí.
To je vaše lesní jméno? Kdy k němu člověk přijde takhle?
To leze? Záleží. Jak kdy? Já můžu vyprávět svůj příběh, ale ostatní to mají různě. Já jsem k němu přišla, když mi bylo vlastně 16 let. Byla jsem oslovená, protože mě to, co jsme dělali, hodně bavilo. Hrozně se mi to líbilo. A tak jsem byla oslovená, abych splnila určitý zkoušky, jak tak je jako dobrý a výchovný, a já jsem to všechno udělala a potom jsem mohla dostat to lesní jméno.
A to si sama vybíráte?
Různý kmeny, to znamená různý ty naše oddíly a skupiny, to mají různě a u nás to bylo tak, že mi ho vybrali lidi, který mě vlastně oslovili.
Tak tedy Vyčampy hvězdička. Kateřina Benešová, jinak také šéfredaktorka časopisu Woodcraft. Ještě se k tomu dostaneme, co to znamená. Martin Kupka Logan, první náčelník obnovené Ligy lesní moudrosti. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
To bylo v roce 1989 hned?
V podstatě dá se říct, že ty přípravy začaly v 89. roce. Oficiálně to bylo obnoveno 2. června 90.
My se za chviličku dostaneme k té historii, ona je poměrně dlouhá a spletitá, ale zeptám se samozřejmě i na vaši přezdívku.
Já jsem Logan, což údajně znamená černý havran. Já říkám údajně, protože kdysi dávno jsem si našel v jedné příručce pro tábornické oddíly indiánská jména, tam bylo napsáno, že Logan je černý havran. Já jsem tehdy měl hustou hřívu černých vlasů a jsem celkově tmavý člověk, takže se mi to prostě zalíbilo. Tak jsem si vybral tohle jméno, no a čekal jsem podobně jako Katka na dobu, kdy jsem měl nárok to jméno používat.
Vy jste nějaký čas taky ředitloval škole, věděli to třeba vaši žáci,
určitě,
že jste Logan?
No, určitě, protože jsme tak trošku ladili ty volnočasové aktivity po vyučování tímhletím způsobem. Stavili jsme týpí na školním dvoře a podobně a pořádali jsme třeba školní akce Den země a vždycky to bylo trošku o woodcraftu.
Člen náčelnictva Jan Bejček, jinak Divous, dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte i lesní jméno, já nevím, jestli to zvládnu. Togatamany?
Togatamany, ano.
Co to znamená?
To jméno je z lakočtiny, je úplně čerstvé jméno, protože tu svoji přezdívku Divous už nosím řadu let, takže myslím, že i lidi v lize lesní moudrosti mě znají pod touto přezdívkou a to lesní jméno vlastně pro ně jsem si došel až letos v létě na letním táboření ligy a znamená to kráčí vpředu. Trošku to, dali mi to zase kamarádi, lidé, co mě dobře znají, a myslím, že to je silné a hrdé jméno, protože je to tak, že mě je občas vidět vepředu.
No, já jsem se původně chtěl ptát, jak jste se a kdy dostali právě k lize lesní moudrosti, ale ona je to trošku nelogická otázka, protože něco muselo být předtím, jelikož to datum je jasné, kdy byla obnovena. Takže k tomu se dostaneme později, ale asi aktuálně bychom mohli připomenout, že 17. listopadu jste uspořádali konferenci právě k onomu stému 50. výročí narození Ernesta Thompsona Setona. To je velmi důležitá osobnost. Co ta samotná konference podle vás přinesla? Asi začneme Martinem Kupkou.
Ta konference byla zamýšlena jako seminář pro lidi, kteří chtějí se dozvědět nějaké další podrobnosti, pikantnosti ze života Setona, protože tam zaznělo 12 přednášek nikoli o nějakých základních faktech nebo znalostech, ale všechny ty přednášky byly o specialitách, například jedna z nich byla o tom, nakolik je Seton dnes publikován ve vědecké literatuře, jiná byla o tom, jak ovlivnila jeho první žena hnutí woodcraftu. Zazněly tam překvapivá fakta. Asi to byly dost často spekulace, protože ty naše zdroje jsou omezené, zdroje poznatků. Nicméně to bylo původně zamýšleno jako seminář, který by přinesl nějaké nové světlo do bádání, ale nakonec mě osobně potěšilo, já jsem byl hlavní pořadatel, že minimálně polovina lidí, kteří tam přišlo, bylo jich asi 80, byli lidé, kteří toho o Sítnovi věděli poměrně málo, přesto se jim to velmi líbilo. A po skončení mě říkali, že to opravdu bylo kvalitní.
Ono by bylo asi dobré říci, kdo to byl a jak je vlastně důležitý pro Ligu lesní moudrosti.
Sítn byl skutečně zakladatelem Woodcraftu. On začal o Woodcraftu psát na přelomu 19. a 20. století. Kolem roku 1902 založil první organizaci, která se jmenovala Woodcraft Indians. A na něj potom navázalo skautské hnutí, které je o hodně známější, protože náčelník a zakladatel skautu Robert Baden-Powell si všiml toho, co Seaton dělá, zalíbilo se mu to, upravil to, vložil do toho své myšlenky a rozvinul to do něčeho, co je dneska známo jako scouting. Ale skutečně Seaton byl jedním z těch prvních a byl velmi originální, protože jeho myšlenka neumřela ve stínu scoutingu a rozvíjela se dál a vlastně rozrostla se za jeho života Woodcrafterská liga, takzvaná na mnoho tisíc členů, na organizaci o mnoha tisících členech a dostala se taky do zahraničí, mimo jiné do Československa.
Tehdejší. A to Woodcraft, to se rovná tedy hodně volně přeloženo Liga lesní moudrosti.
A Woodcraft je lesní moudrost a lesní moudrost je nápad, jak to přeložit českého zakladatele nebo člověka, který rozdmychal ty myšlenky tady a to byl profesor Miloš Seifert, který začal organizovat woodcrafterské hnutí u nás zhruba kolem roku 1911-1912.
A dá se nějak vystihnout, jak se liší právě scouting a liga?
My říkáme, že my jsme bratranci scoutů, protože skutečně máme hodně společného. To, co nás spojuje, výchova lidí, dětí, mládeže v nějakých ideálech, co je nám dále společné, je pobyt v přírodě, zdokonalování sebe sama, vlastně růst člověka v kolektivu. Ale scouting se liší převážně vnějšími formami, to znamená, je mnohem klade větší důraz na organizovanost, včetně krojů. Tábory jsou jinak organizovány, ten denní běh tam probíhá trochu jinak. Aha. Čili řekl bych, že ten rozdíl je v těch vnějškových věcech.
A rozumím tomu správně, že možná více klade důraz právě Woodcraft na přírodu?
A to by bylo asi na delší povídání, protože ve Woodcraftu je víc věcí, na které se klade důraz, ale ta příroda je to médium, bych řekl, to prostředí. Woodcraft těžko může existovat bez přírody, protože Woodcraft je o táboření a o činnosti v přírodě, poznávání přírody a všechno kolem toho.
Jan Bejček?
Já myslím, že co je třeba, čím se ten Woodcraft liší od toho scoutingu, je to, že takovým ideálním vzorem, tak jak Seaton to vlastně popsal, tak je ten severoamerický indián. A to dotváří i celkově malebnost třeba toho táboření, čili woodcrafterské kmeny, protože tam to nejsou oddíly, ale kmeny, to jsou ty články organizace, tak povětšinou táboří v indiánském stylu, to znamená v týpích, dbají na čistotu toho táboření, čili to není jenom takové to, když vidíte někde týpí, ale uvnitř jsou nějaká lehátka nebo nosítka a tak, ale je to i s tím zařízením celkem stylové, tak jak v té Severní Americe indiáni tábořívali. A k tomu jsou i ty doplňky, takže třeba táboříme v tom indiánském stylu a chodíme taky jako indiáni oblíkaní. A na druhou stranu také třeba tím vzorem pro ten kmen může být pravěká historie, takže třeba kmen mamuti, který je taky pod ligou, nebo tak funguje, takže jsou tam jako stany, jakési pravěké stany, nebo přibližuje se to k tomu, je to taková experimentální archeologie v praxi.
Ale jak jsem se díval na vaše stránky, asi nejjednodušší je zadat woodcraft.cz, tak tam člověk najde spoustu užitečných informací a doplňujících, protože zdaleka ne všechno tady stihneme říct, tak třeba to TP, vy jste to naznačil, to není dogma. Ty přístřešky můžou být nejrůznější.
Ne, jak jsem teď právě říkal, můžou to být různé přístřešky, týká se to přírodních národů, taky samozřejmě, když některý kmen bude jezdit nahoře, bude dělat vysokohorskou turistiku, tak není o nic méně woodcrafterský, protože ta myšlenka je, řekl bych, jako nad tím, to jsou jenom nějaké mější formy. Ale když bych řekl jako tábor, jestli vidím na první pohled a vidím nějaký rozdíl třeba vůdkatrský a skautský tábor, tak asi u těch vůdkatrských táborů neuvidíte většinou skautské podsady a ty klasická Ačka, jak známe, ale spíš to bude táboření v týpí nebo v zubřících, což je další typ takového stanu.
Do jaké míry jsou zastoupeny ženy, Kateřino Benešová?
Půl na půl.
Vážně?
Nejsme vůbec žádná vzácnost, dokonce naše současná náčelnice, už z toho titulu náčelnice je žena, předchozí byla taky žena. V náčelnictvu samotném ligy, což je vlastně představenstvo té organizace, jsou půl na půl. Moje funkce není nějak ojedinělá, není to nějaká raritka.
Jak vůbec je velký zájem ze strany dětí, lidí? Kolik máte členů?
Asi 1000. Kolísá to nad pod tisícovkou, jsme vlastně celostátní organizace, jsme dětská, jsme členy České rady dětí a mládeže, což znamená, že máme mít 70% děcek a mládeže do 26 let. A je takovým paradoxem ligy, že liga, tak jak to Seaton stanovil, přináší program rozvoje osobnosti na celý život. On říkal, že Woodcraft je pro lidi od 4 do 94 let, mladší a starší nevyjímaje. Je to skutečně pravda. Když pojedete naše táboření, tak tam najdete rodinky s miminama, s batolatama. Jsou tam děcka, který hrajou někde, si stavějí hráze z toho bláta. Jsou tam ty mladí budoucí muži a ženy sedící na lávce romanticky. Jsou tam i takový chlapy, jako tady sedí teď, a jsou tam i ti bělovlasí starci, kterým je třeba 80 let. To si nevymýšlím, je to tak?
Posloucháte Kávu o čtvrté. Své dotazy nám můžete posílat na e-mail kava@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru R2 mezera kava mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
My už jsme mluvili o tom, že tradice Ligy lesní moudrosti v Čechách sahá až do roku 1912. Organizace byla zrušena nacisty a potom tedy v roce 1990 obnovena, ale ono to je teď řečeno hodně ve zkratce. Kdo by se ujal alespoň krátkého výkladu o historii v České republice?
Je to skutečně dlouhá historie, já se pokusím to zkrátit.
Říká Martin Kupka?
Ano, já Seaton skutečně založil tu organizaci kolem roku 1902, kolem roku 1908 vznikl scouting, Seaton se stal náčelníkem amerických scoutů kolem roku 1912 až 15, ale protože se scouty rozešel, tak v roce 1917 založil americkou ligu lesní moudrosti, a protože měl odezvu ve světě převážně díky své spisovatelské činnosti, tak se ta myšlenka rychle šířila do světa a u nás se vlastně objevila už kolem roku 1911, čili ještě dříve, než Seaton založil tu americkou ligu. Skutečně tady prvním propagátorem byl středoškolský profesor Miloš Seifert, což byl člověk velmi nadšený a zakládal ve své škole a ve svém okolí zakládal skupiny dětí, převážně chlapců, kteří se začali tou činností zabývat. Údajně v roce 1912 bylo u nás postaveno první týpí v Čechách, no a v roce 1922 vznikla první zálesácká liga Československa. Ten vývoj byl potom hodně složitý, protože to byla bouřlivá doba první republiky a tak, jak byl velmi bouřlivý politický vývoj, tak i v té organizaci se tříštily různě názory, takže i vznikaly jiné ligy a pak se zase slučovaly. Ale v zásadě jste správně řekl, že potom liga fungovala až zhruba do roku 1941, kdy byla zakázána nacisty. Záhy po komunistickém převratu v roce 51 zhruba ji zakázali komunisti, no a trvalo skutečně celých 40 let, než byla liga obnovena. Co je ale unikátní, je, že ta myšlenka tady vydržela, provozovali mnoho skupin mládeže, nejenom tajné woodcrafterské kmeny, ilegální, ale trampy a různí lidé, kteří měli vztah k přírodě. Ta myšlenka skutečně přežila. A my jsme v 70. a 80. letech se začaly propojovat a ke konci 80. let už jsme plánovali obnovení ligy. Tehdy jsme si říkali, i kdyby to mělo být ilegálně obnoveno, tak jsme ji chtěli obnovit, jenže nás historie předběhla, byla sametová revoluce, takže nebyl problém tu ligu obnovit v roce 90.
Takže vy jste vlastně předjímali to, že zřejmě dojde k nějaké změně.
Myslím si, že řada lidí vám dneska řekne, že tehdy už cítila, že prostě ten komunismus má na kahánku a řada lidí se těšila, jak v rámci té znovu nabité svobody prostě vyletějí z té klece, rozestřou křídla a poletějí. My jsme udělali to též.
No a to znamená, že je to i odpověď na otázku, jak bylo složité navazovat na tu přetrženou tradici, protože ona až tolik přetržená nebyla. Jak složité bylo fungovat tedy v tom podzemí, nebo jak to nazvat, protože jste byli jakoby nelegální organizace.
Bylo to riskantní, protože řada skautských činitelů skutečně byla zavřená ve vězení. Já jsem znal osoby, konkrétní skauty, kteří seděli ve vězení několik let za to, že vůbec byli skauti. Čili bylo to riskantní, my jsme všechno, co jsme organizovali, jsme samozřejmě tajili. Dneska se mi to jeví jako neskutečné. Ale bylo to riskantní a museli jsme si dávat pozor, protože kdokoliv šířil mezi mládeží myšlenky skautingu nebo woodcraftu, tak si říkal o to, aby prostě měl co dočinění s STB a potom následně s nějakým postihem.
No a potom v tom roce 1990 pak už to šlo samo?
Bylo to na zelené louce, protože my jsme neměli žádnou zkušenost, mě bylo tehdy něco přes 30 let, takže jsem byl i mladý na to, abych něco organizoval. Člověk nemá v tomhle věku zkušenosti. My jsme založili ligu, myslím si, že jsme při tom zakládání udělali spoustu chyb, které si dneska ochotně přiznám. Nicméně šlo to, protože to bylo plné nadšení. My jsme skutečně byli, já bych řekl ošklivé slovo, nebo řeknu načekaní jsme byli. Čili bylo v tomto nadšení. Ta energie vnitřní byla ohromná, na to hrozně rád vzpomínám. Čili řada věcí by se dalo říct, že šla sama, ale samozřejmě staly se určité chyby, takže to nebylo až tak jednoduché. A vy jste se ptal, jestli bylo na co navazovat, jak se to vezme, bylo a nebylo, protože na jednu stranu řada těch skupin dělala ilegálně svoji činnost a vyvíjela si různé svoje vnitřní věci, například systém zkoušek vnitřních, který dneska máme, takzvaných činů. A poté, co se liga obnovila, tak vlastně ty lidi přišli k sobě a teďka první dilema obrovské bylo, který z těch systémů takzvaných zkoušek činů přijmout a nakonec padlo rozhodnutí přeložit Sitnovu knihu činů z roku 1931 a začít s ní.
Tady bych udělal velký skok a zeptal bych se, do jaké míry právě ty myšlenky, které už jsou 80 let, jestli to dobře počítám, staré, tak oslovují tu současnou mládež. Ono se o tom hodně diskutuje, do jaké míry dnes děti sedí za počítačem a nevěnují se přírodě. U vás je to opačně, vy asi se setkáváte, nebo to vidím příliš jednoduše, s lidmi, kteří zkrátka přirozeně ten vztah k přírodě mají.
Já bych řekl, že ti lidé, kteří, nebo ty človíčkové malí, kteří dneska jsou ve kmenech, tak to jsou kluci a holky, tak jako je známe, jaký dneska jsou. To znamená Facebook a počítače, to je prostě jejich krevní skupina.
A můžou třeba na tábor si vzít, že vám skáču do řeči, mám se mobil a SMS-kovat, v tom nebráníte?
Já bych řekl, že záleží asi, jak to má který kmene nastavený, to znamená ta jednotka, s kterou jdou na táboření, ale obecně snažíme se děti vychovávat k tomu, aby sami chápali, že je tam nějaký rozdíl. To znamená třeba, že někde může být nějaký vnitřní pravidlo, třeba na výpravě se nebere mobil, na druhou stranu nikdo to asi nikde striktně nezakazuje, to určitě ne, protože to chápání světa, chápání přírody, chápání toho společenství a človíčků kolem sebe ty lidi formuje. A to formování samo o sobě takovéhle věci řekl bych do jisté míry eliminuje. Není to tak, že bychom se snažili vrátit zpátky do roku 1890, to vůbec ne. Ale snažíme se prostě užít toho dnešního pobytu v přírodě s těma podmínkama, které tady dneska jsou, s tou krásnou romantikou třeba těch indiánů, o které každý z nás třeba z kluků snil a kterou teďka máme šanci vlastně žít. Takže takhle to je a ty děti láká spousta věcí, které jinde neprožijou. Jsou to třeba různé obřady, určitá tajemství, která sebou přináší ten pobyt v přírodě, ty krásné večery při táborových ohních nebo krásné večery při sněmech, kde prostě je ozářen kruh ohněm. A to, co mluvil Logan o těch zkouškách, to je prostě úžasná věc, to mluvil o činech, protože Indiáni, jak asi každý ví, za nějaký zvláštní skutek obdrželi orlí pero, nebylo to jednoduché získat a ten systém toho plnění těch zkoušek, těch činů je právě systém orlých per, čili za nějaké vynikající skutky může ten člověk obdržet orlí pero, symbolické samozřejmě, žádnému dravci ty pera nevytrháváme, nikde nepronásledujeme.
Tak to říká Jan Bejček, divous a tokatamaty. Co?
Tokatamany.
Já už se to sám dokonce vysílání naučím. Ale vy byste mohli mít i další, jak jsme vás před chvíličkou poslouchali, jméno třeba básník, to nevím, jak se řekne indiánsky, ale jste líčil tu romantiku. Teď už možná přichází ta chvíle zeptat se Kateřiny Benešové, kdy a jak se dostala právě k lize lesní moudrosti.
No, to bylo na podzim roku 1992. Mhm. Já jsem tehdy chodila do oddílu, který se skrýval pod Československým červeným křížem a pod Tomíkama a všelijak a byl takovej trochu skautský, trochu woodcrafterský a v roce 92 jmenoval se Tusilago a v roce 1992 právě holky z vedení, protože to byl holčičí oddíl, vstoupily do jednání s ligou a zdálo se jim, že to je přesně to ono, co chceme. A tak tenhle kmen do ligy vstoupil. Moje první setkání s ligou jako takovou bylo v 93. roce. Přijeli jsme na Malej Walden, krásné tábořiště, kousek u Brna, kde byl sněm, veliká akce, kam jezdili zástupci z různých těch kmenů. A já, protože jsem byla už trošku ve vedení tehdy, bylo mě sice 14-15, ale měla jsem na starost takovou tu družinku, tak jsem teda jela a pamatuju si své setkání s Loganem, kdy právě jsme přičichli ke všemu tomu, seděli jsme na břehu toho rybníka, ta týpí, já nevím, jestli si to představujete, soumrak, všechno voní, z ohňů se kouří, všechno je krásný, všichni jsou oblečený v tom, co si sami vyrobili a poštěj těma dřevěnejma lžícema, který si pracně vyřezali. Proč o tom mluvím? Protože ta malebnost je taky strašně důležitá a je důležitá ta myslící ruka. Tady bych chtěla právě navázat na to, co říkal divous a i na tu vaši otázku o těch mobilech. My ty děcka učíme a i sebe sami učíme hodnotu věcí prostřednictvím toho, že si je hodně zkoušíme sami vyrobit. Člověk má jiný vztah k lžíci, když si nějakou zkouší vyřezat a ono to 3 dny nejde.
Ale ten mobil, ten už si nevyrobíte.
Ten už si nevyrobím, ale je to o tom, že když jedu do přírody, jako asi každý, kdo i outdoora, když jede do přírody, tak ví, že jede s tím, co má. A rozlišuje jasně, že teď žiju ve městě, chodím do práce, potřebuju mobil, počítač, auto, blabla. A když jedu teda na dovolenou a woodcraft je rekreace, Seaton to říká v první zásadě, woodcraft je rekreace, tak se rekreuju, mobil nepotřebuju.
Posloucháte Kávu o čtvrté. Své dotazy nám můžete posílat na e-mail kava@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru R2 mezera kava mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
Dnes se mluvíme o woodcraftu, neboli o lize lesní moudrosti a teď by stálo za to, aby jmenovat 9 hlavních zásad woodcraftu, protože asi nejvíc vystihuje vůbec celou tu myšlenku, o které dnes mluvíme. Tak hnutí lesní moudrosti, to už jsme slyšeli, má sloužit ozdravění a osvěžení člověka, čili je to ta rekreace, jak tady padlo, táborový život. Dá se to provozovat celoročně?
Určitě. Dají se k tomu využívat víkendy a určitý věci z táborového života se dají používat i v klubovně na ty 2 hodiny, když se ty děcka sejdou.
Jaké jsou další ty zásady?
Tak to moje moc oblíbená je právě ta malebnost ve všem, která říká, že je dobrý obklopovat se hezkýma věcma a že je dobrý zkoušet si je vyrobit. A klade důraz na tu estetickou stránku a právě na ty procesy. jak už jsem říkala před chvílí, právě když se člověk setká teda s tím procesem té výroby, tak jednak si uvědomí, co to dá teda práce, což je obrovská výchova i k ekologickému myšlení, k myšlení v souvislostech a k nějaký úctě k obyčejným věcem.
A co ten ideální hrdina, než odpoví pánové, zeptám se ještě dámy, není to spíš právě klučičí záležitost?
Ideální hrdina? No, to je docela zajímavá a složitá otázka. Já jsem teda, když jsem byla v tom věku dětským, tak mě ta indiánka taky oslovovala, jo. I ten indián, no. Jako nebylo to nějak genderově rozdělený, ale ta romantika tam je a ta oslovuje holky zcela samozřejmě.
Tak co tahle ta zásada je, určitě důležitá, ideální hrdina?
Ten ideální hrdina, myslím, pro ty kluky asi má větší zvuk, protože každý z kluků si jistě přál být někdy tím, kdo nosí třeba to orlí pero ve vlasech, asi leckdo z nás vlastně vyrostl na Májovka, kde to je takové silně zkreslené. Ale ten ideální hrdina je tam taky konec konců líčen a ten ideální hrdina je asi tak, že si ten z toho indiána vzal ty nejlepší vlastnosti. Že pro indiány dneska je spousta filmů, který se snaží zobrazit ty indiány nebo ten indiánský život tak, jak asi skutečně byl. On byl krutý, byl to boj o přežití, ale na druhou stranu ty indiáni v sobě měli čest, měli odvahu, taky jeden ze zásad praví, že odvaha patří k nejznešenějším vlastnostem, měli čest a tohle to jsou všechno vlastnosti toho ideálního hrdiny. Proč si ten nevybral někoho jiného, tak to je asi na snadě, protože žil v té Americe a tam ty indiáni byli nablízko a on se setkal i s kmeny, s domorodými opravdu indiány, takže proto ten ideální hrdina.
Teď trošku odbočím a zeptám se, když jste se o tom zmínil, jak si vysvětlujete to, že pokud se nepletu, tak u nás v České republice je toto hnutí asi nejsilnější, má největší tradici oproti třeba těm sousedním zemím, co máme společného s těmi Spojenými státy, když on se narodil v Británii, pokud se nepletu.
Já vám to vysvětlím, je to jednoduché, když Vakantanka, čili velký duch, tvořil tuto zemi, tak stál rozkročen a jednou nohou stál v Americe, jednou v Československu.
To muselo být takové malé kopítko, ale v tom případě ta druhá noha.
To už neřešme, ale je to skutečně tak. Tady je to záhada, my to sami řešíme taky, proč tady v Čechách a určitě můžeme říct v Československu jsou ty tradice tak silné a proč to tady má takovou odezvu, protože v žádné jiné evropské zemi to nemělo takovou odezvu. Woodcrafterské hnutí vzniklo v Německu na chvíli, v Belgii, dokonce v Holandsku. Velmi silné bylo, možná se dá částečně říct, že zůstává v Anglii, ale zdaleka nejsilnější bylo tady. A skutečně přežilo dva totalitní režimy.
Když se vrátíme k těm hlavním zásadám, tak o kouzlu táborového ohně už jste tady hezky promluvili. Výchovné prostředky v duchu lesní moudrosti, to možná ještě zmíníme, ale co samospráva zavedení dospělých, jak to funguje?
To je fantastická věc, protože vy tam umožníte dětem, aby si mezi sebou vybrali přirozenou autoritu. Oni samozřejmě mají respekt vůči dospělým, ale ten respekt je vždycky trošku vnucený. Pokud pracujeme ve škole, tak to vidíme. Učitel si musí ten respekt získat, ale vždycky je to tak trochu vynucený respekt. Když umožníte dětem, aby si mezi sebou vybrali přirozeného vůdce, tak ho pak následujou spontánně. A Woodcraft má prostředky, jak tohle to udělat. Díky právě té indiánské motivaci je velmi jednoduché vybrat mezi dětma vlastně dětského náčelníka, který to pak všecko vede. No a ten dospělý jen tak tahá za nitky a ta věc se potom odbývá daleko přirozeněji a ty děti z toho mají lepší pocit.
A ty zásady, které teď jmenujeme, to je i to, čím se třeba odlišujete právě od scoutingu, dá se to tak říct?
Dá se říct.
Pocty podle stanovených měřítek, tak to se asi dovedeme celkem představit.
To je to, o čem jsme mluvili, to je ten systém orlých pér. Liga vydává pravidelně knihu Orlých pér, což znamená, to je taková knížečka, kde je spousta činů a velkých činů a pod každým tím činem se něco skrývá. Řekněme třeba, že ujeď pro dospělého, je to pro od děti, je to tam samozřejmě odstupňované ty podmínky, jaké si ty činy. A třeba, když uvedu nějaký příklad, tak teď mě napadá jeden třeba ujeď na kole 180 km za 24 hodin čin, ujeď totéž za 8 hodin velký čin. Mm-hmm. Čili to jsou nějaké podmínky, které jsou ve čtyřech oborech, je to, nebo ve čtyřech světlech, my říkáme. A to jsou podmínky ze všech možných oborů. Z přírodovědy, ze sportu, z rukodělních prací, ale i z filozofie, z environmentální nějaké výchovy, bychom dneska řekli populární. A ten človíček si může vybrat z té knize nějakou podmínku a řekne si, že tohle zní zajímavě, to bych si mohl splnit. Třeba upeč 3 druhy bábovky nebo 3 druhy nějakého pečených dobro. Teď nevím úplně přesně, tenhle čin myslím nemám. Ale prostě vybere si nějakou podmínku, on sám má chutí splnit a když ji splní, tak za něj potom právě na těch sněmech, to znamená na nějaké slavnostní příležitosti u toho táborového ohně mu uděleno symbolicky orlí pero. A to jsou vlastně ty pomyslné stupínky na té cestě lesní moudrosti a ty orlí pera, symbolická pera, teď tady jsou, nemáme šerpu poct, ale se lepí nebo vyšívají, vystřižené třeba z kůže na šerpu poct, což je takový rudý pruh látky přes prsa.
A to se může mluvit nosit i normálně, nebo jenom...
My to nosíme někdy jako součást, jakoby krajovou, máme normální oblečení, nebo třeba na tom semináři před týdnem jsme k tomu chtěli dát trochu atmosféru oficiální, takže jsme měli obleky, děvčata a dámy měli krásné šaty a přesto právě šerpu. Uh-huh. Já bych chtěl dodat jednu věc, že ty orlí pera jsou opravdu program na celý život a fantastická náplň volného času a já mám vždycky úžasný pocit, když na tom sněmu, kde se slavnostně ta pera přiznávají, tak můžete vidět malinký děti, v podstatě i děti předškolního věku, kteří se žádají o takzvané korálkové činy, což jsou jim uspůsobené činy a podmínky. A nebo můžete právě vidět toho 80-letého muže, který celý život dělá woodcraft a žádá si tam o přiznání činu a to rozpětí je fantastický.
My jsme svým způsobem asi odpověděli zřejmě Evě Svobodové, jestli dobře čtu SMSku. Mohli byste vyjmenovat nějaké zkoušky, které děti plní a píše velkým písmenem zdůrazněno, je to moc pěkná činnost a zdraví. Takže jenom pro představu zase, jaké další třeba, nevím, jestli zkoušky, úkoly, jak to nazvat?
No v těch světlech ta jsou 4 teda. První to je zdatnost, cesta vlastně rozvíjení těla, kde je otužování, třeba koupej se 120 dní v roce, je tam pro ženy v přírodě, v přírodní vodě. Velmi pěkné orlí pero, vřele doporučuji. Pak jsou tam třeba právě ty běhy, hody, vrhy, kopy, plavání a tak dále, táboření v přírodě, chůze střelba nějakých kilometrů, střelba z luku, ze vzduchovky. Je to... Ta současná orlí pera vlastně dělal tým ligy, který dával dohromady odborníky na jednotlivé oblasti, takže to odpovídá jakoby věcem, který by měly zvládat ty lidi příslušného věku a jsou v souladu s tím, co si dneska vlastně vědci myslí.
Abychom odpověděli na ten dotaz, tak bychom asi měli říct, že to není podmínka, ty činy nejsou nutná podmínka toho, aby člověk byl woodcrafter. Ty naše kmeny neboli oddíly mají svoje různé zkoušky a tím si tu činnost doplňují. Mm-hmm. Čili jde o to, kde zrovna jste, ve kterém kmeni, můžete tam narazit na nejrůznější nové zkoušky. Například, co mají skauti nováčkovskou zkoušku, my nazýváme zasvěcovací stezka. A na to není dogma. Tu zasvěcovací stezku si každý ten kmen stanoví sám a je půvabné slyšet, jak se ta zasvěcovací stezka vlastně liší u každého toho jednotlivého kmene. Mm-hmm.
Máte problém se, ne, scháním, to je špatná otázka, se získáváním nových členů přicházejí? V jakém stavu jste třeba právě už z několikrát zmínili?
Dneska je trošku problém, že jsou takzvaně rozdány karty, to znamená dětí, není nekonečný počet těch organizací, je kvantum. Já si teď nespomínám na číslo, kolik je v České republice dětských organizací, ale jde to do stovek, si myslím. Takže ty děti jsou dneska rozebrány, mají skutečně kvantum možností, co následovat. A řekl bych, musíme to říct otevřeně, že byly doby, kdy jsme museli členy odmítat, bo děti, víme z kmenů, že to je leckdy problém získat nové děti.
No, tak tedy pro zájemce woodcraft.cz, tam najdete spoustu užitečných informací. Věra Bosáková z Prahy poznamenává, sítnu musel mít dobré nervy, kuře v jeho hrnci tak dlouho trvá.
To je pravda.
Teď asi je čas, kdybychom už mohli přizvat posluchače, aby se případně zeptali i na to, co zajímá právě.
Posloucháte Kávu o čtvrté. Své dotazy nám můžete volat na telefon 221 55 25 98 nebo 221 55 25 99 a nebo nám můžete poslat SMSku ve tvaru R2 mezera káva mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
O Lize lesní moudrosti si dnes povídáme v Kávě o čtvrté s Kateřinou Benešovou, šéfredaktorkou časopisu Woodcraft, jinak Vyčampy, s Martinem Kupkou Loganem, prvním náčelníkem obnovené Ligy lesní moudrosti, a s Janem Bejčkem Divousem, členem náčelnictva. Máte-li nějaký dotaz, můžete nám ho zavolat do vysílání. Mně tak napadá, jestli se k vám hlásí i třeba starší členové právě kvůli té přetržené kontinuitě. Přicházejí lidé i vyššího věku.
Přicházejí.
Já musím říct, že tak, jak jste říkala předtím, že vlastně jaký je problém se získáváním nových členů, dětí, tak tam problém je, ten problém mají všechny organizace, to, o čem mluvil Logan, že prostě se to tříští se sportovními oddíly a tak dále. A na druhou stranu ten Woodcraft je báječný v tom, že láká i dospělé lidi. Já třeba sám jsem do Ligy lesní moudrosti vstupoval někdy asi v 35 letech i s tehdejším svým oddílem, když jsem právě po té nabité svobodě po 89. se rozhlížel, kam se svým bývalým pionýrským oddílem upíchneme, a teď jsem měl taky tu možnost, takže liga, a když jsem zjistil, že byla obnovená, tak to bylo přesně to, po čem jsem skočil, ale i dospěláci, kterým se prostě líbí ten způsob táboření, způsob prožívání věcí, způsob života, názory na život, na přírodu, poznávání přírody, tak prostě se k nám hlásí.
A jakým způsobem je tedy možno stát se členem Ligy lesní moudrosti?
Tak nejjednodušší asi je, ta úplně nejsnažší cesta je, když ten človíček je v kontaktu s někým, s nějakým kmenem fungujícím, protože tak jako jsou teda oddíly skautské, tak my máme kmeny, jsou taky po celé republice, i když nejvíc jich je asi v Praze, ve středních Čechách, a pak je hodně silná část na Moravě. Takže jestliže někdo zná někoho, kdo navštěvuje takovýhle kmen, tak potom je nejsnažší vlastně se s nimi spřátelit nebo začít jezdit ven. Ale pokud tomu tak není, tak asi nejjednodušší je kontaktovat ústředí naší Ligy lesní moudrosti, což je právě informace na www.woodcraft.cz, a tam už ta naše síla v kanceláři podá nějaké informace, kde třeba je nejbližší kmen, nebo jak se přihlásit skupina lidí jako kmen sama.
Ten kmen je možno i založit.
To určitě, a navíc se člověk může stát členem ligy sám, eventuálně s rodinou, což je teď docela rozšířená forma členství, že vstupují lidi, kteří měli vztah k těmhle věcem, jezdili jako trampíři třeba a hledají partu lidí, protože liga dělá zajímavý akce i celoligový, který právě můžou být velmi lákavý pro lidi, kteří by rádi spolupracovali s ostatními. A tahle forma členství se jmenuje, že ten člověk je stráž Ligy lesní moudrosti a je to jednotlivec nebo teda rodina sympatizující s těmi myšlenkami. Další ještě forma je takzvaný rod, což jsou třeba tři lidi a bývají to velice často právě ty rodiny, dají si nějaký jméno a tak.
My máme teď telefonát. Zdravím paní posluchačku, dobrý den.
Dobrý den. No, já volám z Ostravy. A chtěla jsem jenom říct, že hrozně ráda slyším tento pořad, protože já jsem opravdu bohužel bývala trampka. Jsem byla každou neděli venku a tím moc jsem vysokohorskou turistiku jsem dělala. A tak jsem ráda, že to někdo pokračuje, ale mám takovou, jestli dovolíte, ještě takovou poznámku k tomu rozšíření scoutingu a trampingu v Čechách. Nějakou dobu v Anglii. Připadá mi, že tam se to moc provozovat nedá, protože z Londýna, než se vymotáte, tak máte půl dovolené, půl toho víkendu pryč. Jo. Tady každé město má své zázemí nádherné, Čili tady se to podstatně lépe provozuje, taková rekreační činnost, nebo jak to mám nazvat, teda ten tramping, ano. No a tak jsem chtěla apelovat na ty mladí, aby si to nenechali tu přírodu zbytečně ničit, protože opravdu v každou generaci to ubývá a mě už je z toho úzko. No ale přeju vám teda zdara, sílu.
Díky, že jste zvolala, mějte se hezky, nashledanou. To je docela dobrý postřeh s těmi velkými městy, asi na tom něco bude, to, co říkala paní posluchačka.
Ono je to přesně důvod, proč trampské hnutí u nás je naprosto jedinečná záležitost. To je o tom, to je. Můžu si představit, že kdekoliv, když potom člověk vytáhne paty z té naší republiky směrem někam do Evropy, tak vidí, že veškeré pozemky jsou oplocené, veškeré lesy jsou soukromé, všude jsou zítky a všude, když člověk projde lesem, tak už je tam majitel a ptá se, co tam jako chcete. Čili musím říct, že v tomhle je ta naše země úžasná taky v té mnoholičnosti těch přírodních krás, takže to je skutečně, bych řekl, jako ráj v tomhle případě.
Tak my jsme mluvili o tom, že je možno se stát poměrně snadno členem Ligy lesní moudrosti a já už jsem naťukl to, že existuje jedna varianta založit si vlastní kmen. To je taky jednoduché, co je k tomu potřeba?
Je potřeba 6 lidí, jestli se nemýlím. Je potřeba jednoho člověka, který se prohlásí za náčelníkem, čili bude za to zodpovídat. A je zajímavé, a to je důležité, že ten kmen je právní subjekt, to znamená, má IČO a může sám vyvíjet nehledě, samozřejmě musí být v souladu s určitými zásadami, ale může vlastně vyvíjet svoji činnost po té právní stránce nezávisle na ústředí ligy. Takže jsou možné různé formy činnosti, ten náčelník musí záhy složit náčelnické zkoušky, což jsou jednak woodcrafterské záležitosti, ale potom také běžné věci, které se dělají jinde, to znamená zdravověda, znalost určitých právních předpisů a tak dále, a tak dále. O práci s mládeží samozřejmě.
My jsme na to narazili, že existují kmeny různého založení, pravěkého, zálesáckého, indiánského. Co to jsou stráže Ligy lesní moudrosti?
O tom jsem právě už mluvila. Aha, to je ta forma členství, kdy se do ligy přihlásí sympatizant, jednotlivec nebo nějaká třeba rodina, která není organizovaná v kmeni. Kdybyste si třeba vychtěl stát stráží ligy, tak by to šlo velice snadno. Řekl byste, mně se ty myšlenky líbí, zkontaktoval byste ústředí, zaplatil příspěvky a mohl byste jezdit na naše akce, což byste mohl jezdit i jako nečlen, protože jsme otevřená organizace. A měl byste právo jakýsi hlasování na valný hromadě.
Pojďme to stáhnout i na naše posluchače, že ta možnost platí pro kohokoliv. Samozřejmě připomínám i možnost volat do studia na čísla 221 55 25 98 nebo 99 na konci. Po případě můžete psát SMSky stále ještě na číslo 907 77 04 ve tvaru R2 mezera káva a potom text. Jedna SMSka stojí 4 koruny. Když mluvíme o kmenech, jak často se scházíte jakoby celek, nebo stane se to, že jsou nějaké, jak to nazýváte, setkání ligy?
No tak ty ligové akce není jenom jedna. Řekl bych taková akce, která je nejvíce vidět, tak je společné letní táboření Ligy lesní moudrosti. My máme nádherné tábořiště kousek od Mariánských lázních. Jmenuje se to, je to údolí Kosího potoka, kde máme jako Liga lesní moudrosti tábořiště a tam teda v létě první 3 týdny probíhá táboření ligy, což je fantastická šance, protože tam se sjedou vlastně právě ty stráže a tam se můžou setkat s lidma, který třeba neviděli. Tam se sjedou kmeny, můžou si měňovat zkušenosti, společně si tam nádherně zatáboříme. Užijeme spoustu akcí, spoustu sportu, spoustu výprav do přírody za poznáním v nádherné krajině. Takže to je třeba takováhle výrazná akce, ale samozřejmě také během roku jsou setkání hlavně pro ty dětské kmeny. Je to třeba TAMALO, což ta zkratka znamená táboření malé lože. To znamená těch dětských kmenů, to je zaměřené právě na dětské kmeny, na to, aby se něco naučili, aby společně něco zahráli, aby se poznali, aby navázali kontakty, protože ty kontakty mezi těma dětskama a mezi kmenama jsou nesmírně cenné.
Pojďme teď přivítat dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem Dominika Šťastná, Skladna.
Aha, vítej.
Ahoj, Dominiko.
A chtěla bych se zeptat, jestli si ty TP kupujou, nebo jestli si je vyrábí.
Tak to je výborná otázka, děkujeme za ní.
Jak kde, Dominiko? Třeba náš kmen si TP šije a rozhodně třeba já už jsem několik TP ušila a jsem na to nesmírně pyšná, že to dokážu.
Je ta stavba složitá, když už mluvíme o TP, tady o tom indiánském přístřeší?
Existuje čin orlí pero, postav TP ve trojici za 12 minut a je to možný, ale standardní doba je třeba hodina. Nejsložitější na tom je sehnat samozřejmě ty TPovky, což je náročný.
No, ale dá se postavit TP a postavit TP, protože můžete vidět TP v různých jiných táborech. Viděl jsem neuvěřitelnou věc TP postavena na lešenářských trubkách.
To jsou právě ty TPovky, o kterých tady mluvila Kateřina, to znamená...
Já vás přeruším, my skutečně stavíme TP na vyschlé tyče na soušky, které po dohodě s lesníkem si vytěžíme vlastně z toho lesa. Zásadně stavíme TP na vyschlé tyče. Ono je to taky praktické, protože se nenadřete.
No ono, ty lešenářské trubky, potom bych se asi nelehl, abych řekl pravdu. Já se dívám do režie, zdali máme další dotaz, je to tak? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Moravy. Prosím pěkně, my jsme měli od 19. století úžasnou tělovýchovnou organizaci a to byl Sokol, že byl postaven na našich tradicích národních. Potom tedy přibyl Orel, pak dělnické tělovýchovné jednoty a tohle všecko potom se skautem spolupracovalo patrně za první republiky. Jak to vypadá, prosím pěkně, s tou spoluprací s těmito spolky dnes a skautem?
Děkuji za tu otázku, nashledanou. Tak asi Logan odpoví.
Já myslím, že se to tak jako vzájemně prolíná. Nemůžeme říct, že bychom vysloveně spolupracovali v rámci České rady dětí a mládeže. Samozřejmě organizace jako Junák, Liga a další spolupracují, ale já nejsem v náčelnictvu, nejsem ve vedení ČRDM, čili nevím, jestli nakolik Liga spolupracuje se Sokolem nebo s Orlem. Ale tady se Vyčampy hlásí, asi něco o tom ví.
No, já vím jednu báječnou věc o Sokolu. My máme kmen, který se jmenuje Sokoli, je z Českých Budějovic, zdravíme. A tenhle ten kmen je právě pyšný na to, že všichni jeho členové jsou zároveň členy Sokola.
Aha, tak.
No, já jenom připomenu, že Logan byl prvním tedy náčelníkem obnovené ligy lesní moudrosti. Vy se po pětiletých obdobích střídáte, čili teď je kolikátý vlastně?
Mě volební období jsou 2 roky.
Aha.
Já jsem byl 2x po sobě zvolen a ještě 1 rok navíc. Upřímně řečeno si nespomínám, proč to bylo přesně 5 let. Je to přeci jenom 15 let a něco teda zavál čas. Ale bylo to těch 5 let, ale jinak pravidlo jsou 2 roky.
Kdybyste měli vystihnout, co to zejména právě dětem přináší členství v Lize lesní moudrosti, což je, jak jsem pochopil, životní styl a celoživotní už potom záležitost. Předpokládám, že někdo třeba také opustí tu ligu, ale jak vás tak poslouchám, nestává se to často.
Já když bych to vztáhl na svůj příklad, já tyto věci dělám od 10 let. Já jsem v 10 letech se stal skautem. Za 2 roky na to skauting byl zakázán a my jsme si založili ilegální klub. Měl jsem to štěstí, že tam byl kluk starší o něco než já, který někde si vyčet věci o Woodcraftu a už jsme jeli po linii Woodcraftu. A mě to ovlivnilo naprosto na celý život. Mě to přivedlo do přírody, otevřelo mi to dveře ke znalostem ptáků, rostlin, stromů. Naučil jsem se neuvěřitelné věci, které jsou úžasné, rozdělávat oheň třením dřev. To dneska každý neumí, že jo? Hmm. Naučili jsme se tábořit tak, že nám to skutečně dělá radost a že nás to neohrožuje. Já jsem pyšnej na to, že umíme postavit takový tábor, který v podstatě neohrozí ani větší živelná pohroma. Umíme to postavit tak bytelně a dobře, že v podstatě v tom přežijeme i veliký nečas, abych tak řekl. Mohl bych jmenovat další věci. Čili tohle to je to, co si myslím, že to těm dětem může dát. Program na celý život, nebudou se rozhodně nudit. Určitě mě přátelé doplní.
Ano, to říká Martin Kupka Logan, kdyby navázala Kateřina Benešová Vyčampy.
Přátelé, lidi, na který se můžete spolehnout, moji přátelé, skutečně jsou ty lidi, se kterými jsem se setkala v 10 letech, když jsem vstoupila do toho našeho oddílu. A pak, jak jsme začali spolupracovat právě i v rámci ligy, tak se k tomu přidali další lidi. Dneska máme kmen dospělejch, My, co jsme pak ty oddíly vedli, tak jsme pak předali a založili jsme si dospělácký kmen a všichni se v něj známe. Je to strašný, ale 20 let. A jsou to lidi, na které je absolutní spoleh a lze s nima podnikat cokoliv. Mm-hmm.
Jan Bejček, Divous.
Ano, já bych chtěl říct, že já to vidím ze své profese, je spousta sportovních klubů, kde zvlášť dneska se prostě jde za výkonem. A v podstatě nějaké formování té osobnosti je úplně na druhý kolej. Ty kmeny, ligy lesní moudrosti, woodcutterský kmeny, těm dětem dávají možnost prostě tý bezvadný partí kamarádů nějaký program, který je směřuje v životě, dává jim nějaký životní směr. A co je pro mě úžasné zjištění, že moje dcera, která k tomu přičuchla od narození a dneska je 12 let, tak prostě je čím dál tím nadšenější. Není to nic, že by ji opouštělo. Že třeba s rodinama, když se setkáváme, tak ty děti se nesmírně těší a vyžadují si, že se stýkáme s ostatními kmeny a s dětskými kmeny a s rodinama během roku a čím dál tím častěji, jako rodiče jsme k tomu tlačený, protože ty děti to chtějí. A co je pro mě úplně fantastická věc, že třeba na tom sněmu je prostě 3letá holčička nebo 4letý kluk a vedle je 70letý chlapík a je tam naprostá symbioza a prostě ten jako to pocit sounáležitosti je tam ohromný, takže to je hrozně cenné tohle.
Jestli to zvládám, tak už vlastně na rozloučenou poslední telefonát kvůli času. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já jsem chtěla taky ocenit celé tohle hnutí. Moje tři dcery chodili od malinka do skautu a skutečně můžu říct, že nebyly nikdy problémy v pubertě s nějakýma, já nevím, partama, drogama a podobně. A taky se pak stali postupně všechny vedoucími a vždycky jsem obdivovala, co všechno opravdu, jak si dokážou ten tábor zajistit. Akorát mi připadá, že jim začínají čím dál tím víc komplikovat život různé předpisy, hygieniku a podobně. Protože vždycky mě přišlo, že když jsme posílali děti na tábor, tak jsem nečekala, že tam budou mít komfort a prostě nám rodičům zdaleka jako nevadilo, jestli se dodržuje přesně, já nevím, kde má být uložené nádoby a podobně. A teďko mají pořád víc a víc předpisů, tak jestli ty vaši vedoucí.
Dobře, děkujeme za tu otázku. Naschledanou. Jestli můžeme stručně na to odpovědět, jste přikyvovali, je to tak.
Můžeme potvrdit, že ty problémy jsou.
Ale tak ty jsou o to, aby se překonávali nějakým způsobem.
Je to tak.
Stát vás podporuje stručně.
Můžeme si žádat v rámci grantových programů o podporu z ministerstva školství, čili Liga dostává na činnost peníze.
Dámo a pánové, ať se vám daří, já jenom připomnu, že dnes jsme si povídali o Lize lesní moudrosti, připomínali jsme také z té 50. výročí narození Ernesta Thompsona Seatona, který založil tuto myšlenku Woodcraftu. Víc najdete na woodcraft.cz. Našimi hosty byli Kateřina Benešová, Martin Kupka a Jan Bejček. Díky za váš čas a přeji hezký den.
Naschledanou. Jsme chtěli moc poděkovat za příležitost a za pozvání.
Děkujeme, že jste to využili. Vladimír Kroc přeje příjemný poslech dalších pořadů. Naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.